Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja,
hej Esben.
Glædelig nytår.
Ja, godt nytår.
Mm. Hvordan har din juleferie været?
Den har været stille og rolig, udmærket.
Mm.
Fået læst nogle bøger.
Mm-hmm. Hvad har du læst?
Jeg har fået læst Svend Brinkmanns nye bog, Oplevelsessamfundet.
Ja, den lille korte bog.
88 sider, den er til at komme igennem. Mm. Og selvom man jo, når man ikke er filosofiuddannet, nogle gange skal læse den to gange, for at være sikker på, at man har forstået det. Men det er godt, det bliver man klogere af. Han skrev jo også en god klumme her i Altinget om, hvordan man får et bedre 2024 med tre gode råd.
Mm.
Og et af dem var at huske at være en lille smule pessimistisk, fordi så kan man gå hen og blive glædelig overrasket. Det synes jeg var meget klogt.
Du er jo ellers mister optimisme herinde.
Ja, det er rigtigt. Normalt er jeg optimist, men jeg er måske lidt præget af, hvilken dag det er i dag.
Nå, hvad mener du med det?
Ja, det vi optager fredag, og her senere i dag skal det afgøres, hvem der får Kavlingprisen, og der tror jeg, jeg kører lidt en Brinkmann-stil her, der hedder, at jeg regner ikke med noget.
Nå, ej, jeg regner med det hele.
Gør du det?
Ja, 100%.
Okay. Mm. Jamen, det er jo også en god idé. Så har jeg læst en politisk bog, som jeg ikke vil løfte sløret for endnu, men som jeg skal anmelde, og jeg synes, vi kan tale om det næste uge, når jeg har anmeldt den.
Okay.
Men det var sjovt, fordi, at for at være helt ærlig, så var den på vej mod 0 stjerner.
Wow.
Den var på mange måder rigtig, rigtig dårlig.
Okay, det er jo de bedste anmeldelser. Det er jo
det,
hvor man virkelig går til stålet.
Jo, men så skete der det undervejs, at jeg fik et nyt blik på bogen, og den kunne noget andet, som jeg ikke havde set i starten. Så den går ikke mod topkarakter, men den røg væk fra de 0 stjerner,
okay.
Og jeg synes, vi skal tale om den i næste uge. Det er sådan en lille cliffhanger.
Okay, wow. Fedt.
Mm. Ja, hvad med dig?
Jamen, dejlig juleferie. Jeg har lavet flæskesteg sandwich.
No.
Et lille
juleaften?
Nej, ikke juleaften, dagen efter.
Okay.
Klassiker. Et lille tip derude, der er trøffel mayonnaise.
Okay.
Ja, det kan noget helt specielt, sammen med den med sådan en fisk, der er der. Så jeg har fået cyklet en del. Ja. Styrtet faktisk også.
Ja, det skrev du til mig en dag, at du lagde et meget, meget smukt billede op på et eller andet socialt medie.
Ja, og så styrtede jeg
i næste sving.
Ja, præcis.
Ja. Men
kom ud igen også bagefter det, så... Så det gik sådan set okay. Så nytår, der lavede jeg hakkedreng med bernæs til ungerne, og is nede fra ismejeriet.
Ja.
Og så har jeg læst, men kun én bog, Karl Ove Knausgårds Ulvene fra Evighedens Skov.
Det
er sådan 1000 sider lang.
Wow. Ja. Og var du glad undervejs?
Jeg er altid glad, når jeg læser Knausgård.
Jeg er en af de få mænd, virker det som om, i hvert fald i min egen omgangskreds, der faktisk ikke har læst Knausgård. Altså,
For mig er der et kæmpestort før og efter min kamp-serien. Ja.
Okay. Kan man starte med den, du læste her i julen, eller skal man tilbage og starte med min kamp?
Jeg synes, man skal starte med min kamp. Han skrev to romaner inden.
Mm-hmm.
En, der hedder Ude af verden, og en, der hedder En tid for alt. Og den der En tid for alt, den er på mange måder en kikset roman. Det er også en helt fantastisk roman.
Ja.
Men for mig er der ligesom... jeg synes, det er så fantastisk.
Ja. Okay.
Og meget bedre end den nordmand, som har været jo en af Knausgårds læger, ham, der hedder Jon Fosse.
Som fik Nobelprisen.
Fik Nobelprisen. Det er... Noget, det synes jeg, det forstår jeg slet ikke. Det kan være, at den kommer til en anden nordmand på et tidspunkt. De er gode til det. Mm. Nå, Jacob, første podcast efter i det nye år.
Mm-hmm.
Hvad skal vi tale om der? Jeg tænkte, jeg vil gerne tale om Mette Frederiksens nytårstale.
Ja, det skal vi tale om, selvfølgelig.
Alle var enige om, at den var støvsuget for politik, i hvert fald indrigspolitik. Ja. Og det er jeg ikke enig i.
Nej, det synes jeg heller ikke. Det synes jeg også var noget vrøvl.
Ja. Jeg synes faktisk, at hun om end indirekte kom til at afsløre sin akillesæl.
Nå, okay.
Ja. Mm.
Jeg synes, vi lærte noget om hendes europapolitik.
Ja, jamen, så skal vi lade en masse tid på det.
Ja.
Men hvad det hedder grunden til, Jacob, at mange har lavet den analyse, at hun ikke talte så meget om politik, det var jo, det indrømmede hun jo også selv, at hun jo holdt en helt anden tale, den hun havde tænkt sig, fordi dronning Margrethe ligesom spolerede hele dagsordenen med at abdicere for åben skærm.
Ja, det har ført til sådan en helt ny journalistisk disciplin, der går ud på at undersøge, hvem vidste hvad, hvornår.
Ja, men hvad det hedder, altså det skulle vi måske også tale om, ja. Kongehuset, hvad det egentlig er, eller betyder politisk, ikke partipolitisk eller som politisk forslag, men som en så afgørende del af det danske samfund, at hun kan ændre statsministerens nytårstale, og jo ikke bare det, hun kan gøre, at hele den dagsorden, vi skulle have talt om nu her, nu og næste uge, ja. Altså alt det her omkring ældre, reformer, ældreplejen, der skulle give fylde ikke alene til regeringens helt store begreb, nemlig det der frisættelsesbegreb, men også regeringens store fortælling om sig selv, som den helt særlige, handlekraftige politiske maskine. Det er jo udsat til i hvert fald til, at kronprins Frederik sådan overtager officielt tøjlerne, så Christiansborg er jo lige nu sådan på standby.
Yes.
Så det synes jeg, vi skal tale om, og hvad fremtiden så ligesom er for det kongehus set i det lys. Så vil vi snakke om, at vi skal lave lidt flere lister i den her sæson af DKPol. Lister, fedt. Måske også løbende lytterspørgsmål, så det er ikke bare noget, vi gør til om sommeren.
Uh-huh.
Men i dag, der skal det være lister, og så ligesom for at komme i gang, så vil vi ligesom sige, okay, hvad skal der egentlig ske her i 2024? Hvad går vi at holde øje med? En top 3 liste over de ting, vi går og holder øje med.
Ej, jeg glæder mig til at høre din.
Ja. Okay, så altså statsministeren, dronningen og en liste over 2024. Det er da en meget god nytårsraket.
Det lyder så godt.
Velkommen til DKPO. Fluen på væggen, Jakob.
Jamen altså.
På hvilket stykke efterladt bordbombekonfetti vil du gerne have siddet i den her uge?
Men prøv at høre, altså, der er faktisk kun én ting i mit hoved i dag, så jeg vender tilbage til det, vi allerede har talt om en gang,
okay.
Den her Kavling-komité. Jeg ville godt have været flue på væggen i går, torsdag i løbet af dagen, hvor denne her komité, nedsat af Dansk Journalistforbund, som uddeler Kavling-prisen. De mødtes vist nok over i Dansk Journalistforbunds lokaler og besluttede, hvem af de tre nominerede, der så rent faktisk skal have Kavling-prisen i år.
Aha,
det er sådan, at de, som jeg har forstået det, at de faktisk først træffer beslutningen dagen før uddelingen af alle mulige grunde, sikkert blandt andet fordi, at det mindsker risikoen for, at nogen kommer til at tale over sig eller fortælle det til en kæreste.
Det tænkte jeg faktisk også her den anden dag. Hvordan holder man det hemmeligt? Det gør man selvfølgelig ved at basically have aftale lige inden man...
Ja. Så altså, og man kan sige, vil det være sjovt at være flue på væggen der, fordi vi får det at vide alligevel på et eller andet tidspunkt klokken 3:30 eftermiddag. Men det vil jeg gerne, dels fordi min nysgerrighed er stor selvfølgelig, men også fordi, at man selvfølgelig også gerne vil høre, hvilke overvejelser der så indgår, fordi det er jo også tre meget forskellige journalistiske projekter, der er nomineret. Så hvordan måler man Najib Kayas, vanvittige færd igennem et Taliban-inficeret Afghanistan, hvor han får unge afghanske mænd til at fortælle til kamera, at de er blevet voldtaget af andre mænd. Hvordan måler man det op imod vores egne journalister, der har siddet med næsen i sporet og gravet vildledning af Folketinget frem af nogle snirklede dokumenter? Det er svært at sammenligne.
Ja, jamen, jeg er helt enig. Det er jo også lidt subjektivt. Altså,
fuldstændig.
Sådan er det jo med priser,
det.
Ikke? Sådan skal det være.
Ja. Nå, hvor vil du gerne have været flue på væggen?
Jamen altså, omtalt for før. Jeg vil godt have været der hos Mette Frederiksen, det øjeblik, hun får at vide af dronningen. Jeg har lige noget... den bliver lidt anderledes i år, talen. Jeg har tænkt mig at forlade skuden, og så ligesom set hendes første reaktion, fordi det her, det var jo... nytårstalen, så vidt jeg kunne se for Mette Frederiksen, det var her, hun havde en helt ekstraordinær mulighed for at få genskabt fortælling om den her regering, og at den mulighed ligesom er forpasset nu. Jeg ser jo det her år som et helt afgørende, det er make or break, for den her regering kommer ind på det senere også, ikke? Den mulighed er...
Ja, man vil godt have set dit ansigtsudtryk, men jeg tænker også nu, det kan være, at vi skal snakke om lidt, men jeg synes også... Hun foretrager selv det valg, Mette Frederiksen, at skifte næsten hele sin nytårstale ud med noget om dronningen. Altså, dronningen havde jo, breaket nyheden i sin egen nytårstale, og selvfølgelig kunne Mette Frederiksen ikke holde nytårstale, uden at det indgik. Men der var vel ikke noget, der tilsagde, at hun nødvendigvis skulle skifte hele sin nytårstale ud med det.
Nej, men de tænker nok meget, ligesom du ved.
Ja, ingen kunne koncentrere sig om det.
Ingen koncentrere sig om det. Vi kunne alligevel ikke, fordi det der jo, der, som der var en, der sagde til mig i går på Christiansborg, jamen, altså de næste 14 dage, det kommer til at handle om alt det, dronningen gør for sidste gang. Altså, der er breaking, hver gang hun gør noget for sidste gang.
Ikke? Det er rigtigt.
Og det vil sige, at den drøm, man havde om at ligesom at have en uforstyrret medieflade her den første del af januar, det har man slet ikke.
Vi er allerede i gang med næste emne, men okay, ja, det vil du godt have set. Det kan jeg godt forstå.
Altså, bare lige umiddelbart, ikke? Fordi det var jo selvfølgelig også lidt et, der var jo lidt et chok, men du ved, hvordan har hun også ligesom tænkt? Ja. Har hun ligesom, da dronningen er gået, eller da meddelsen, ligesom, når hun har lukket døren, har hun så tænkt, for i en dam. Alright, Jacob, vi holder en lille pause, så er vi tilbage med dronningen, faktisk.
Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
Det var jo en regulær sejlgarnsbombe, dronningen bragte til sprængning der 11 minutter og 29 sekunder inden i sin nytårstale, da hun annoncerede sin abdikation. Intet var sivet inden til medierne. Alle, der vidste noget, har hold tæt. Hvad tænkte du, da du hørte det, Jacob?
Jeg blev rasket, det heller ikke. Jeg havde ikke regnet med, at hun lige ville sige det. Det var flot bygget op, synes jeg. Altså, ja. Man fornemmede godt, da hun begyndte på det afsnit, hvor hun var på vej hen.
Ja.
Men jeg var overrasket, for jeg havde jo troet på det, dronningen har sagt igennem mange år i interviews, at det her, det var et job, man havde, til man døde.
Ja.
Og det har jo også været den nordiske tradition, der har været. Mm-hmm. Eksempler i Holland, hvor de gjort det mange gange. Der har været eksempler i Belgien, i Luxembourg, i Spanien på, at regenter er abdiceret. Men i Norden har det ikke været noget, vi har set i nyere tid. Så jeg blev selvfølgelig meget overrasket.
Ja, jo, men helt sikkert også, at man havde jo den der, du ved, hov, er hun nu som, du ved, på vej ned, og den der sliske der, og ligesom tænkte, okay, nu gik hun ind. Ligesom, jeg tænkte, at hun krydsede ligesom sådan nogle barriere ind, eller hvad hedder det, sådan nogle gærer ind imellem, og tænkte, okay, jeg vil ligesom sige, så var jeg på sygehuset, og så hvad er det, man overvejer, skulle jeg stoppe? Og svaret er nej. Der kunne man sige, nej, det kommer hun ikke til at sige.
Nej, det kommer hun ikke til at sige, jo.
Ja.
Og det var, jeg synes, der var noget lidt underligt ved det, fordi at forklaringen ligesom blev den hårde rygoperation, hun havde været igennem tidligere på året, og det er der jo ingen tvivl om, at det har været.
Og tiden, altså hun sagde jo også, krævende. Hun sagde jo, jeg er blevet gammel.
Man overkommer ikke det samme mere, som man gør.
Præcis.
Det er rigtigt. Ja, fordi min tanke var, altså, dronningen er også gjort af et stof. Hun abdicerer ikke på grund af ondt i ryggen.
Nej.
Altså.
Nej. Hun er det. Men jeg tænkte også, du ved, at altså min næste tanke var sådan, okay, jeg faktisk skal sige, jeg var glad for, at jeg ikke var på arbejde. Fordi jeg tænkte, nu skal man skrive om det. Og nu er, du ved, nu kommer, apropos det, vi talte om lige før, nu kommer det ikke til at handle om andet indtil da. Og du ved, jeg tænkte ligesom, okay, altså, du ved, hvem kommer til at markere en kritisk linje, hvornår her over for kongehuset? Politikken lagde jo for, også altså, politikken selv Ekstrabladet, lagde jo for med at, ligesom, at tage hatten af og bukke dybt for dronning Margrethe. Det, det var også lidt skilsættende. Jeg så også, at der var læserbrev i politikken, der syntes, at det var lidt underligt. Ikke?
Ja, det var ikke, hvad de forventede sig.
Ekstrabladet er kommet til, hvad kan man sige, har slået til søren sidenhen, men man starter altså med at lidt på hatten. Der er ikke nogen, der skal have noget klinket, når det handler om dronning Margrethe. Og jeg tænkte faktisk, at det egentlig fortæller en sandhed om kongehuset, som dronningen har forstået meget vel, men som jeg egentlig ikke synes, at alle andre har forstået særlig godt. Og det er, at kongehuset er et show og må agere efter showets præmisser.
Hvad mener du med det?
Jamen, altså, ja, altså, du ved, altså, det kunne selvfølgelig lyde nedvurderende at sige, at noget er et show, men det er egentlig ikke det, der er pointen. Jeg tror, det er nødvendigt. Altså, kongehuset er et nødvendigt show. Men det, der er pointen der, det er jo, at hun ved, at kongehusets legitimitet afhænger af personernes, de kongeliges performance i offentligheden. Hun har vurderet, at det er en aldrende, mere og mere affældig dronning af overhovedet for kongehuset. Det kan kongehuset ikke bære. Mm-hmm. Jeg synes, det her i hendes de beslutninger, hun har taget her på det sidste, det her, altså, som vi talte om, også har talt om her, der fratagelsen af prins Joachims børns titler. De har fået frataget deres appanage. Mm. Mary har været ude at sige, at det samme kommer til at ske for deres, i hvert fald de to yngste.
Jamen, der er ingen tvivl om, det har været, at det ikke er noget, hun finder på onsdagen før nytårstalen. Ej. Der er langt planlagt forløb, det her, der har været opgøret med prins Joachim. Det var her for ikke ret lang tid siden, at prins Christian for første gang deltog i statsrådet, så næste generation igen allerede ligesom har sat sine fødder derinde. Altså, det er en planlagt proces, det her.
Og hun tager sig selv ud af det også, ikke? Det er jo at begrænse rollelisten på hvem kan være på scenen som kongelige, vil sige, hvem har ansvaret for kongehusets brand, hvem skal oppebære den der legitimitet, og der kan man jo sige, det kan man jo ind, at det er, at hun fratager Joachims børns titler, det kan man sige, men enten er det jo en fratagelse af nogle privilegier, det kan man sige på den anden side, men den måde er det jo selvfølgelig også menneskeligt set en frisættelse, fordi den, der er konge, den, der står next in line, det er en rolle, du ikke slipper ud af.
Ja.
Og det har hun selvfølgelig også været bevidst på. Men det er bare at sige, hun har forstået, at kongehusets legitimitet, det hviler på dets værdi i opmærksomhedsøkonomien. Mm. Hvor man konkurrerer med Netflix og filmstjerner og fodboldhelte og alt sådan noget. Og der gælder det om at beskytte det. Fordi hun ved jo godt, at kongehuset er så populært, fordi hun er så populær. Hun er så populær, at ikke engang Ekstrabladet tør første gang give hende et blåt øje, ikke?
Jo, der skulle lige gå et par dage før Knud Brix kom i Deadline og fik sagt, at han var republikaner.
Ja.
Prøv, jeg tænkte nogle andre ting, og den ene af dem skrev jeg om, fordi jeg kunne pludselig se, at jeg var den eneste chefredaktør i Danmark, der ikke havde skrevet noget om dronningen, så fik jeg sådan lidt koldsved, og så sagde jeg mig også. og det, jeg prøvede at kigge på, det var, vi er jo et politisk medie, så jeg prøvede at kigge på, hvad dronningen havde sagt af politiske ting i sin nytårstale. Og vi er jo også et nordisk medie, vi er i Norge og Sverige, så jeg prøvede også gå lidt ind i de nytårstaler, der er blevet holdt i Norge og Sverige. I Sverige, der holder kongen juletale i stedet for nytårstale, men der er en årlig tale, den kommer bare lidt før.
Jo.
Og i Norge, ja, der taler kong Harald nærmest samtidig med dronningen, tror jeg. Og jeg synes, det var interessant, de der tre taler. Men det, de har til fælles, det er, at alle de tre aldrende monarker, de er jo 77, Carl Gustav i Sverige, 86, tror jeg, kong Harald er i Norge, og så dronningen, der er 83. Så de er jævnaldrende. Og de har alle tre ret politiske i deres taler, faktisk. Og synes jeg, med tiden og med de bøffer, de nu har lavet, især Carl Gustav har jo lavet nogle kæmpe brøller i tidens løb.
Jo.
Men så har de også ligesom fundet deres ben politisk, så de faktisk kan sige noget, der ikke bare er tømt for indhold. Altså, Carl Gustav talte om bandekonflikten i Sverige. Det gjorde han meget forsigtigt, for det er jo et meget betændt emne i svensk politik, så han skulle selvfølgelig være forsigtig. Mm. Men han byggede sin tale op omkring det svenske flag som symbol, det blå-gule flag, hvad det symboliserer, parallellen til det ukrainske flag, der også er blåt og gult, og hvad det symboliserer. Mm. Og det er jo en konge, der også aflæser tidens politik i Sverige, hvor de er på vej hen. Ikke?
Hvad sagde han om, hvad det symboliserer? Jeg har altid tænkt, at i Ukraine, der var det ligesom himlen og kornmarkerne.
Ja, lidt det samme, at det svenske flag også symboliserer naturen, som altid har fyldt meget. Det brugte han også til nogle klimabetragtninger, som igen var ret forsigtige. Carl Gustav er den mest forsigtige af de tre monarker i politisk set, og det hænger sikkert sammen med, at han jo så sent som for et år siden var i kæmpe stormvejr, fordi han kom til at sige i et interview, at han synes, det var forkert, at hans egen søn jo var blevet frataget kronprinsetitlen. De havde lavet den samme lovændring, tronfølgeændring, som vi lavede i Danmark tilbage i 50'erne, som gjorde, at dronning Margrethe kunne blive dronning. Den har de også lavet i Sverige, men den betød altså, at Carl Gustavs søn ikke længere var kronprins. Nå, men så han var lidt forsigtig. Kong Harald, synes jeg, holdt en god tale, måske, hvis jeg næsten tør sige det, den bedste af de tre. Og han indledte jo med den norske forfatter, som du dissede lige før, nemlig Nobelprismodtageren Jon Fosse, og starter med et citat af ham, der hedder, at vi bliver alle båret af en usynlig hånd.
Ja.
Og det byggede han, synes jeg, meget flot sin tale op omkring det her med, hvad fællesskaber egentlig er for noget, hvad det betyder. Han var meget tydelig i sit klimabudskab, sagde, at det er, jeg kan ikke udtrykke stærkt nok, hvor vigtigt det er, sagde han. Så det var meget indtrængende.
Ja.
Og jeg synes, han gjorde det, som er klogt for enhver kongelig, at han gjorde klart, at han jo ikke kan sætte sig i almindelig nordmands sted, for han er ikke en almindelig nordmand, men jeg vil gerne prøve at forstå det, sagde han. Men jeg synes, det var meget elegant. Så han holdt også en meget politisk tale.
Ja.
Og så havde vi så dronningen, der jo faktisk, inden hun kom til det, som vi alle sammen har talt om, faktisk nåede jo at forholde sig til Israel-Palæstina-konflikten.
Ja.
Nåede at lave en reference tilbage til aktionen for at redde de danske jøder i 43, og brugte den til at mane til empati, synes jeg, for begge sider i konflikten.
Ja.
Det var en meget svær konflikt, og hun trådte den uden at træde ved siden af.
Ja.
Hun fik også sagt noget om klimaet, og hvor hun jo faktisk, hvis man lyttede efter, fik sagt, at hun selv var kommet for sent ind i klimakampen, men nu kunne hun godt se, hvor vigtigt det var.
Ja.
Og det er jo også en evne for en monark, det der med at kunne korrigere politisk, og kunne skifte kurs, uden at det skaber for meget postyr. Så jeg synes, de var dygtige politisk alle tre.
Ja.
Og det fik mig til at tænke på, som jeg måske lige kunne høre, hvad du tænker om, det er, kan næste generation gøre det samme? Nu står der i alle tre lande, tre kronprinser eller prinsesser på spring. Vi har kronprinsesse Victoria i Sverige, hun er 46. Mm. Vi har kronprins Håkon i Norge, han er 50. Og så har vi Frederik, der bliver konge her med halvanden uges tid, som er 55. Ikke? Så de er også jævnaldrende, de tre.
Ja, ja.
Kan de holde lige så politiske nytårstaler fra første gang? Mm. Tror du det?
Ja, to ting. Nej. Og jeg synes egentlig, det der med at sige, at de holder politisk, det er jo rigtigt på den ene måde at sige, at det er politisk tale, men det de gør, synes jeg, det dronning Margrethe gør, det er, at hun afpolitiserer politisk sprængfarlige emner for de ansvarlige partier. Det synes jeg er meget tydeligt med klimapolitikken. Både Venstre og Socialdemokratiet, vi kommer ind på, hvorfor det måske særligt Venstrelandet i det her år bliver vigtigt. Det her med at sige, at det her emne er egentlig ikke partipolitik. Det er noget andet. Det er et moralsk emne. Og det her, når dronningen siger, at jeg er kommet for sent ind i kampen, altså der synes jeg, hun er mest politikeragtig, fordi er hun egentlig kommet senere ind end alle mulige andre, men ved at hun som stiller sig på den side, det følger jeg klart, var en adresse til venstrevælgere i Jylland. Jeg er en
men det er også det, du har
ret i. Men det, hun gør, hun løfter, det er det her med, at hun løfter noget ud af politik, for at gøre det her, simpelthen det her, det er alment.
Og det de gør og skal kunne, det er, du har selvfølgelig ret i, at de skal ikke være politiske, de må netop ikke være politiske, men de skal omvendt demonstrere, at de godt forstår politik.
Præcis.
Det er det.
Præcis, og ligesom legitimere emner, som politikere opfatter som svære, fordi at de er svære, fordi at de tilføjer
noget. Og hvad siger det og hvad tænker du så om den nye generation?
Det er jo noget, du kun kan gøre, når du har opbygget den der legitimitet, jeg talte om før. Din performance, du kunne ramme, og det kræver, det er jo meget personligt, altså, og det er jo det, dronningen godt ved, det er det sats, der er. Hun ved godt, at det er ikke kongehuset, der har gjort hende populær, det er hende, der har gjort kongehuset populær.
Okay.
Og der kan man sige, for Frederiks vedkommende, altså, og det har der jo dog også været lidt kritiske røster om, kan han det? Han er jo god, så længe han ikke befinder sig i langvarige interviews.
Ja.
Han har en anden fordel jo, og det er hans hustru. Hun har jo den der, synes jeg, aura. Altså Mary har den der aura, som sådan kongehus, kongepar skal have.
Ja.
Men det er jo noget, han skal opbygge over tid, at folk ligesom skal føle, at her er en, der er vis.
Vi kan allerede nu sige, at årets mest sete tv-program i Danmark 2024, det bliver et af de sidste. Det bliver, når Kong Frederik den 10. Den 31. december holder sin første nytårstale, alle kommer til at sidde og høre. Hvem er det, der er vores konge nu?
Ja, helt sikkert.
En sidste ting om det med kongen.
Ja, hvad siger du selv egentlig? Tror du, det kan?
Jeg tror, det bliver rigtig svært for dem. Jeg tror, det bliver rigtig svært for dem, også fordi de er en anden generation, og fordi at der er jo bare mere frihed til også at være vis, når du er 80 og har levet et helt liv, end når du er 50. Og stadigvæk er jævnaldrende med dem, der er de politiske magthavere. Jeg tror, det bliver meget svært for dem at træde den rigtige balance i det der. Og det er en vigtig del af jobbet, så det tror jeg. Altså, vi kunne se, at politikken var ude som noget af det første at opfordre Frederik til at blive klimakonge, ikke også? Og det tror jeg også godt, de ved over i kongehus. Det er nok et råd, man skal lad være med at følge 100%,
ja, det vil jeg også sige.
Det vil være uklogt. Det synes jeg er en spændende ting, som jeg faktisk glæder mig til at følge. Hvordan vil den nye generation af monarker i Norden være politiske? Også kommer der en helt ny generation nu? Altså, ender det med, at Margrethe også får skubbet til Harald i Norge, som er 86, og måske også til Carl Gustaf for at sige, det kan man godt her. Det kan
helt,
vi også godt gøre i Norden.
Og det vil jeg da også tilråde at sige, ligesom, altså det er hendes indsigt. Jeg tænker sådan lidt, du ved, der er mange konservative, ligesom, der har også været oprettet over, at hun er trådt af, netop fordi det der med, at...
Så det er skæbne.
Det er skæbne, det er linje, ikke? Altså det der med, hvad jeg tænkte, den eneste måde, man kan forstå kongehuset på, det er som et dybt postmoderne fænomen, der lever af sin kommunikative handlinger.
Ja. Men så en sidste pointe, og det er noget, som Altingets stifter og ejere har skrevet i Altinget, og synes jeg faktisk, jeg godt vil sige, og det siger jeg uden at fedte for nogen, er noget af det klogeste, jeg har læst om alt det her med dronningens beslutning om at gå af. Han har skrevet en kommentar, som ligger ude på Altingets hjemmeside, vi lægger den også i show notes, der hedder, er kongehuset virkelig demokratiets ryggrad? Mm. Og jeg synes, han fanger noget godt her, at der har været alt det her kongerøgelse, og når man kigger på mediebilledet generelt, de er omgivet af en ekstrem respekt og fred med det, og nogle gange også en ærbødighed, som måske også er over kanten. Mm. Men hvor Rasmus Nielsens pointe er, hvorfor kan vi ikke bare lade en smule af den respekt gå til dem, som egentlig er demokratiets ryggrad? Det er nemlig ikke kongehuset, det er Folketinget. Ja. Og der synes jeg faktisk, han har en god pointe. Ikke? Han skriver, jeg vil godt lige læse et citat op fra den, han skriver, vi savner alle sammenhængskraft i landet, og mange klamrer sig tilsyneladende til en eneste ryggrad, den royale. Næsten som en sutteklud i en tid uden anden form for national samhørighed og gensidig respekt. Mm. Hvem sagde Folketinget som sammenhængskraft? Mm. Det synes jeg godt set.
Ja, enig.
Altså, og det er jo rigtigt, at selvfølgelig, det er jo også vores opgave som presse, at vi er nu nomineret for en Cavlingpris for noget journalistik, der har været kritisk over for noget, der er foregået inde på Christiansborg. Ja. Men i den daglige dækning, altså, der, man savner måske nogle gange, at det, at nogle af de folkevalgte rent faktisk gør et stykke arbejde i demokratiets tjeneste, at det bare bliver beskrevet uden at blive mistænkeliggjort hele tiden. Mm.
Dronningen har udført sin pligt med en flid, en rigdom af talenter og en arbejdsglæde som ingen anden. I aften vil jeg gerne rette en dybt følt tak til Hendes Majestæt. Kære dronning Margrethe, hvad de har formået gennem snart 52 år, er en enestående præstation. Deres betydning kan ikke overvurderes. De har været vores anker, når det har blæst. Vores samvittighed i livets vigtige spørgsmål. Vores ledsager i årtierne, hvor fremtidens Danmark rejste sig.
Hold da. Ja, jeg har taget et solidt klip med her fra statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Og det var fordi, at der var noget, jeg stussede over, da jeg sad derhjemme og så den. For det første, så siger hun det her med, at hun siger, at dronningen har udført sin pligt. Det talte ord gælder jo, det står der også i toppen af nytårstalen og alt det der. Det er jo sådan, Jacob, at vi får tilsendt statsministerens nytårstale, inden hun holder den. Og i teksten, vi fik udleveret, der står der faktisk ikke det der med, at dronningen har udført sin pligt. Der står, at hun har bestrædet sit hverv. Og lige der kan man jo godt høre, at det er en socialdemokratisk statsminister, der taler, ikke? Fordi der har man ikke et værv, der har man en pligt og et arbejde, og man er glad for det.
Hun hentede aldrig tidligt.
Ja, præcis. Okay. Det er jo en lille sjov ting. Men det, jeg stussede mest over, det er, at hun siger det her med, at dronningen var regent, mens fremtidens Danmark rejste sig. Fremtidens Danmark.
Synes du, hun gør dronningen til socialdemokrat lige pludselig?
Det, ja, altså, eller hun prøver i hvert fald at indskrive hende i Socialdemokratiets historie. Fremtidens Danmark er titlen på det program, Socialdemokratiet udarbejdede i slutningen af 2. verdenskrig. Ja. Og Jens Otto Krag, han var ligesom pindefører på det. Det er altså ikke bare en tilfældig vending, Mette Frederiksen, som socialdemokrat bruger her. Det er en socialdemokratisering af dronningens historie, hun begiver sig ud i her, Mette Frederiksen. Og det er jo kægt. Og jeg synes, det er kægt på den gode måde. Jeg synes, det er uangribeligt på mange måder. Det er jo politiserende, men det er sådan meget delikat doseret. Men, Jakob, problemet er, at det er misvisende.
Hvordan det?
Jamen, altså, selvom mange og de fleste program punkter, de konkrete forslag, der er der i fremtidens Danmark, som Jens Otto Krag skrev, særligt ideen om, at vi skulle have det, der kom til at hedde økonomisk demokrati, det blev aldrig til noget. Så er der jo mange, der sætter den der tik som startskud til den universelle velfærdsstat, som Socialdemokratiet opbyggede fra midten af 50'erne og frem i 70'erne. Krag, han tildeler jo staten en helt afgørende rolle i økonomien, og især, at man for alt i verden, det vil sige, med offentlige investeringer skal undgå arbejdsløshed, fordi arbejdsløshed det bliver ligesom set som grundlaget for fascismen i den første halvdel af det 20. århundrede. Mm. Okay, dronningen bliver dronning i 1972, og den efterfølgende periode, det er den periode, hvor netop den der klassiske velfærdsstat, man havde opbygget fra 50'erne, og den havner i eksistentiel krise. Mm. Arbejdsløsheden eksploderer, inflationen gør det samme. Politikerne kan ikke finde ud af, jeg tør ikke finde ud af, hvad de skal gøre ved det. Vi får opbygget en massiv statsgæld, så da renterne rammer loftet der i slutningen af 70'erne, så er det, vi når frem til det der, Knud Heinesen så berømt kaldte afgrunden, man kunne se. Derfra der følger der 40 års ubrudte reformer af den danske velfærdsstat, både med borgerlige regeringer i 80'erne og 0'erne, og socialdemokratiske
regeringer. Men synes du, det står i modsætning til det, Mette Frederiksen siger? Hvorfor?
Jamen, det er fordi, dronningen har været dronning i størstedelen af tiden, har hun været præsideret over det, som jeg har talt med Ove Kaj Pedersen om her i mellem jul og nytår.
Nemlig den danske, I timevis.
Og den danske konkurrencestat. Det vil sige en periode, hvor man bevæger sig væk fra grundtankerne i fremtidens Danmark. Og det der jo er, det er jo et af ligesom at konstatere, at der er noget misvisende, men det handler jo direkte om Mette Frederiksens eget politiske virke, synes jeg, fordi det var jo hende, der i 2019 sagde, vi skifter fokus væk fra klassiske arbejdsudbudsreformer, som for eksempel højere pensionsalder, dagpengeforringelser og lavere SU. Men det er jo også hende, der med SVM-regeringen har gjort det til sin overskrift at gennemføre netop lige præcis den her slags reformer. Og signalet var jo, at man fjernede store bededag for snart præcis et år siden. Og jeg tror, at meget af hendes upopularitet, Socialdemokratiets upopularitet, det handler om det. Og min pointe med det er, hun har aldrig nogensinde været fuldstændig klar om, hvad hun egentlig mente om de 40 år, der gik forud for hende. Hvordan hun så sig selv i forlængelse og måske i modsætning til det. Og det er det, der jager hende, det der er hendes akillesæl, det er, folk forstår ikke, hvad der er ud af. Og det er det, når hun så ligesom på den ene side siger, at dronningen, det var bare, da vi havde fremtidens Danmark, og det hele bare var godt, så det er jo ikke helt rigtigt.
Nej, okay. Der er det der, mit yndlingsafsnit i den bog, som Thomas Larsen skrev med Mette Frederiksen, kort før, at hun blev statsminister, hvor han jo faktisk på et tidspunkt spørger hende, hvad hun mener om det med konkurrencestaten.
Ja.
Og jeg husker, at jeg måtte læse det nogle gange, da jeg faldt over det første gang, fordi det, hun svarer, det er, at hun synes, at det er trist, at der er kommet så meget konkurrence i folkeskolen.
Ja, præcis.
Det er ligesom om, og man sidder og tænker, altså, er det med vilje, eller er det verdens vildeste udenomsnak, det her, eller præcis. Hvad er det? Hun svarer i hvert fald ikke på spørgsmålet.
Nej, og det har hun, altså, det er meget, og det er ligesom, det har hun jo ikke gjort. Og det er jo selvfølgelig hele hendes forhold til Helle Thorning og Bjarne Corydon, men det er jo også holdningen til, hvad der foregik i
90'erne. Jeg må bare sige, jeg er imponeret over, at der er simpelthen ikke den her sag. Der er ikke den fodboldkamp. Der er ikke den nytårstale.
Nej.
Der er ikke det cykelløb, som du ikke kan få til at handle om konkurrencestaten.
Ja, men lige her synes jeg faktisk, at det er ret interessant. Ikke? Fordi hun på den ene side kan hun ligesom ikke lade være med at prøve at gøre det socialdemokratisk.
Ja, det er en god pointe.
På den anden side bliver hun fanget i noget, som er hendes eget helt store problem, nemlig hvad er det? Hvad er hun egentlig for en slags statsminister?
Ja. Jeg har et andet klip. Hvis du snakker konkurrencestat, så trumfer jeg den med noget EU.
Ja, selvfølgelig.
Så jeg vil godt spille et andet klip fra nytårstalen for dig. Det kommer her.
Et Europa uden vilje og uden evne til at forsvare sig selv. Hvad er det egentlig værd? Ukraine mangler ammunition. Europa har ikke leveret det, de har brug for. Det er ikke godt nok. Vi vil presse på for mere europæisk produktion. Det haster. Og de danske F-16 fly, de skal snart på vingerne. Krigen i Ukraine er også en kamp for det Europa, vi kender. Og sjældent har der været mere på spil. Udvidelse med nye medlemslande. Og de næste store skridt i kampen mod klimakrisen. Den grønne omstilling er vores frihedsbrev. Og vores klodes eneste håb. Jeg tror ikke, at uroen og konflikterne er forbigående. Vi er ved starten af en ny æra. Og uanset hvad der sker, også efter præsidentvalget i USA til november, så skal Europa kunne mere. Og vi skal ville mere.
Ja, ja. Det var en lille afstemning. Jeg synes, der er nogle vigtige pointer her. Jeg lagde mærke til Løkke Friis, den allestedsnærværende direktør for Tænketanken Europa, var ude at sige, at det var den mest EU-positive, EU-begejstrede, jeg kan ikke huske præcis, hvilket udtryk hun brugte, tale, som Mette Frederiksen har holdt, og det er måske rigtigt, men jeg hører den egentlig lidt anderledes. Jeg synes, der er i hvert fald tre takeaways for det her minuts penge, vi hørte her.
Jo.
Det ene er pessimisten Mette Frederiksen, der kommer frem igen. Hun har, altså, der må hun sige, der er hun på hold med mig og Svend Brinkmann. Hun er født pessimist, ikke også? Jo. Det er ikke forbigående, det her. Det er begyndelsen på en ny æra. Vi skal vende os til uro og konflikter. I skal være rigtig bange.
Ja.
Og hun får også ligesom foruddiskonteret, at Trump bliver præsident igen, uden at nævne hans navn, ikke?
Ja.
Så det er den ene ting, pessimisten Mette Frederiksen. Det andet, det er, at jeg synes, det er interessant, at det her, det er stedet, hvor hun nævner klimaet i sin nytårstale.
Ja.
Og det vil sige, det tror jeg godt, man kan læse lidt ind i, at for Mette Frederiksen, der er klimaudfordringen i stigende grad en europæisk ting, og måske i lidt mindre grad en dansk ting.
Ja.
Vores kollega Simon Friis har en rigtig interessant analyse i nytårsudgaven af mandag morgen, vi kan lige linke til den også i show notes, hvor han netop skriver om det der med, hvordan det europæiske kvotesystem faktisk er det, der godt kan ende med at blive den rigtige driver for at løse klimakrisen. Og det er måske også det, Mette Frederiksen lidt er inde på her, at klimaet, det putter hun ind i sit Europa-afsnit, ikke i et afsnit om landbruget eller noget andet.
Nej.
Og så det sidste, det er det her med EU. Hvad er det egentlig, hun siger om EU her? Mm. Fordi er det egentlig en EU-positiv tale? Det er jeg ikke så sikker på. Jeg hører faktisk nationalstats Mette Frederiksen tale her. Hun taler om, at Europa har brug for at steppe op i forhold til Ukraine, at Europa har brug for at producere mere ammunition.
Ja.
I øvrigt noget, som den finske præsident, afgående finske præsident, også er meget inde på i sin nytårstale, hvor han også taler lige præcis om det her behov for at skrue op for produktionen af ammunition. Mm. Og han siger det endnu klarere. Han siger, dels fordi de har brug for det over i Ukraine, men også som et symbol. Altså det, at vi producerer ammunition, er simpelthen en måde at vise hele verden på, at vi mener det alvorligt, at vi kan stå sammen som Europa. Så det, jeg hører Mette Frederiksen sige, det er ikke, at nogle af de danske forbehold skal væk, at vi skal med i euroen, eller hun egentlig går ind for en ny traktat.
Nej.
Jeg hører hende sige, Europa skal stå stærkere militært.
Ja, og så er det jo den der sikkerhedspolitisering af EU. Det er jo noget, hun kan være. Der kan hun være,
altså hvis man skal være frontrunner.
Ja, hvis man skal, hvad kan man sige, lave en syntese af Løkke Friis og dit synspunkt. Det er den måde, hun kan være pro-europæisk
det er det.
På. Det er ved at gøre det her til sikkerhedspolitik. At hun også lægger klimaet ind i en sikkerhedspolitisk ramme. Frihedsbrevet fra russisk energi, beskyttelse. Det er ligesom, det er der, hun går som, det er ikke en progressiv, kan du sige, dagsorden, men det er en dagsorden, hvor hun føler, at det, hvis hun først er i den diskussion med, lad os sige, en Morten Messerschmidt eller en Pelle Dragsted, jamen så regner hun med, at den kan hun godt vinde i befolkningsøjen.
Det er en god pointe. Og så er der en anden pointe, som jeg tror, vi måske nogle gange herhjemme kan komme til at undervurdere, fordi vi måler meget Mette Frederiksens taler naturligt nok op imod, hvilken opposition taler hun op imod her? Ja. Er det den til højre, eller den til venstre, eller modstanden i hendes eget parti, når vi for eksempel snakker konkurrencestat og sådan noget?
Jo.
Men her taler Mette Frederiksen jo op imod en europæisk opposition, og man skal ikke underkende, synes jeg, at Mette Frederiksen, ligesom den finske præsident og finske regering i øvrigt, de andre nordiske regeringer, tager nogle kugler her og går forrest, dårligt udtryk måske, går forrest i Ukraine-kampen. De skubber på. De skubber til USA, de skubber til Frankrig og til Tyskland og siger, venner, det er ikke godt nok, vi skal gøre mere.
Ja.
Og der tror jeg måske, det er måske også noget, vi skal være lidt mere opmærksomme på, det er, at Danmark faktisk er et land, der prøver at drive Ukraine-konflikten væk fra den tendens, man ellers kan se i både internationale og danske medier hen i retning af, at nu må Zelensky også snart indgå et kompromis med Putin og sådan noget. Der er Mette Frederiksen overhovedet ikke på vej hen endnu.
Nej, men, og så men det, hun, der er alligevel noget, hun ikke siger. Og det er det der, der var, da vi startede med Ukraine og den måde, vi talte om, så havde vi den der formulering, som jeg har løbet hele vejen igennem. Russerne må ikke vinde, og Ukraine må ikke tabe. Det er også en del af den internationale diskussion. Hvad ligger der egentlig i det? Man siger ikke, at Ukraine skal vinde, og Rusland skal tabe. Det er ligesom noget helt andet. Ja. Der er jo et rum, et politisk rum i den der, ikke? Men det siger hun faktisk ikke engang her. altså hun, det er ligesom kampen, men der er ikke noget endemål med kampen. Lige nu taler man bare om at kæmpe den kamp, der er. Og det ser jeg også som et tegn på, at hun er, altså, at hun er også ved at indstille sig på, at det måske kan blive til sådan et rigtig dirty, mudret kompromis.
Ja, man kan sige, at sidste ende er det ikke hende, der afgør det, fordi at hvis, altså det er jo også der, hvor valget i USA bliver så afgørende, fordi at hvis USA siger, at de skal slutte fred, så er de nok nødt til at gøre det. Men, ja. Men jeg hører ikke Mette Frederiksen som om, at hun er en, der argumenterer den vej rundt i nu i hvert fald.
Okay, men Jakob, lad os da så få det der overblik over 2024, det er der vi havnede der til sidst.
Ja.
Masser af valg ude omkring i verden. Det første på søndag i Bangladesh, tror jeg det er.
Ja, okay.
Der er topstillingerne i EU og NATO, der skal besættes. Og i mine øjne, tror jeg også, jeg sagde det i begyndelsen, så er 2024 make or break for SVM-regeringen i hvert fald, den fulde konstellation. Så lad os få gang i nogle lister, din og min opmærksomheds top 3 for i år. Lad os tælle ned, altså, eller op, eller man skal sige. Så
ja, vi starte med
starter med træerne og slutter med etteren. På med træerne, ja. Hvad er
okay, jeg kan lige så godt sige, jeg kiggede over på dig, jeg tænkte, det skulle undre mig, om ikke han kører noget med konkurrencestaten og Venstres krise, så jeg kigger lidt ud af.
Okay.
Så min træer, det er valget til Europaparlamentet.
Ja.
Og det er også lidt en markering af, at jeg synes, vi skal i hvert fald passe på med ikke at undervurdere det, for det er jo på mange måder ikke det vigtigste valg. Der bliver ikke udnævnt nogen ny regering, eller der bliver selvfølgelig udnævnt en ny kommissionsformand, men altså valget til Europaparlamentet kan man sagtens tale ned i betydning.
Jo.
Men jeg synes faktisk, der er grund til at tale det op i betydning af to grunde. Den ene er, der kommer bare mere og mere lovgivning ud igennem. Vi kan se den slutspurt, de er i gang med nu. De har lige lavet nye regler om alt fra bygningsreglementer til, hvordan vi laver mere bæredygtigt byggeri i hele Europa, til regler for kunstig intelligens.
Jo.
Og det andet er selvfølgelig, at hvis den højrebølge, vi ser i rigtig mange lande, slår igennem til Europaparlamentsvalget, så kan vi faktisk få et mindre funktionsdygtigt parlament, fordi der kan blive nogle blokerende mindretal, som måske kan blokere for, at Europa kan træffe beslutninger.
Mm-hmm.
Så jeg synes, det er et valg, der har stor betydning, og som vi i hvert fald ikke kommer til at undervurdere her på stedet.
Eller den store, hvad skal man sige, EU-pedificering af den der nationalkonservative højrefløj. Der er det der, men når du først ligesom kommer ind, og der, altså ligesom, hvad kan man sige,
de kan blive ansvarlige,
der sker for det, for, ja, måske, ja. Der ligesom er sket også for Dansk Folkeparti, dansk politik, altså at protesttingen ligesom bliver tonet ned. Og
Marine Le Pen, så vidt jeg ved, er ikke længere for, at Frankrig skal ud af EU. Altså den har hun droppet i kampen for at blive fransk præsident næste gang. Nå, hvad er dit nummer tre?
USA burde måske være etteren, men for det første, så er jeg ikke sikker på, at det er sikkert som armen i kirken, at Trump vinder.
Mm.
Og for det andet, så er jeg en lille smule træt af den der overfokusering, både på Trump og på USA. Vigtigt, men så er det heller ikke vigtigt.
Altså, så du har valgt USA som nummer tre?
Jeg har USA som treer.
Okay.
Hvis man vil have et greb om, hvor stejl den, og det er den jo, den der stigning, det der bjerg, Biden skal op i, så har det der 538 meningsmålings institut der. De har en fed grafik, der sammenligner Bidens approval ratings med alle andre præsidenters siden Truman over tid, altså 4 år, 8 år, afhængig af hvor længe de har siddet. Og han skal faktisk lave en Truman-Biden, hvis han skal tilbage. Omvendt så både Obama og Clinton, de var faktisk ikke meget over 50% positive i deres approval ratings, da de vandt anden gang. Ingen af dem var dog så langt nede, som Biden er. Det bliver
nej. Men det er klart, det bliver et vigtigt valg, og hvad hedder det? Og jeg har det ligesom dig, jeg er heller ikke overbevist om, at jeg synes ikke, det er sikkert så meget med kirken, at Trump vinder i hvert fald, og alle de der målinger, der er nu, skal man tage med stor græns salt, fordi, og det, der er særligt ved valget den her gang, synes jeg er, tror jeg også, vi har talt om før, at det amerikanske valg, fordi stemmeprocenten er så relativt lavt, så handler det i høj grad om, hvem der bedst er i stand til at mobilisere sine vælgere til at gå hen og stemme. Og Trump er en usædvanlig kandidat på den måde, hvis det bliver ham, hvilket heller ikke er sikkert, men hvis det bliver ham, at han mobiliserer også rigtig mange modstandere.
Præcis.
Han mobiliserer, uanset hvem demokraterne stiller op, så vil han mobilisere mange vælgere op imod sig. Så der er ikke noget, der er sikkert i hvert fald. Men okay, og så kan vi springe hurtigt videre, fordi jeg er enig med dig i, at den ikke er i top. Den var også min nummer to.
Det er toeren. Okay, fedt.
Så hvad har du som toer?
EU-topstillingerne. Jeg skal være ærlig at sige, at det primært er en national interesse i det her spørgsmål.
Ja.
Tager Mette Frederiksen eller Lars Løkke deres exit her i 2024? Hvis hun gør, så betragter jeg SVM-regeringen som skamskudt.
Mm.
Ja.
Okay. Så den kommer vi til at holde øje med, selvfølgelig.
Ja.
Min top, det er et af de mange valg, altså som du sagde i starten der, der er jo sindssygt mange valg i 2024. Jeg så Economist, de skrev, at mere end halvdelen af jordens befolkning, over 4 milliarder mennesker, kommer til at gå til valg i 2024. Ja. Det er flere end nogensinde før.
Og 7 af de 10 største demokratier.
Ja, det er så sindssygt. Indien, Sydafrika, der er så mange store lande, der går til valg. Men det er selvfølgelig ikke nogen sikkerhed for, at de vælgere, de får så meget at skulle have sagt. Og min nummer 1, det er et af de valg, der måske ikke kommer til at ændre det store, fordi det er valget i Rusland i marts. Ja, 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 ja. Det synes jeg på mange måder er vigtigst, og det kan jo virke underligt, for det er jo selvfølgelig en Potemkin-kulisse i årets egentlige forstand. Det er ikke et valg, der... Vi ved godt, hvem der vinder det.
Ja.
Men hvad så? Ja. Altså tidligere har valg, det vil sige både i Rusland og i nabolandet Belarus, at valg, hvor at det gik, som Putin eller Lukashenko havde bestemt, de har så også ført til en eller anden grad af protester eller til ny udvikling. Og det, der er spørgsmålet i Rusland, som jeg synes også er det andet store spørgsmål i Ukraine-konflikten. Det ene er selvfølgelig USA. Hvis Trump kommer ind, og han bare laver et lunken kompromis med Putin, så kan det slutte der. Men det andet er, hvor længe holder det i Rusland? Altså, Putin er urørlig, lige indtil han ikke er urørlig mere.
Det er det.
Og tingene kan ændre sig, ikke også? Altså, det går hårdt for sig på kamppladsen i Ukraine lige nu. Ja. Ukrainerne får flere og flere våben. De bliver mere og mere vågemodige i forhold til også at lave nålstiksangreb ind i Rusland. Ja. På et eller andet tidspunkt kan det tippe, og valget i marts er en ting, som Putin bør være rigtig, rigtig, og helt sikkert er rigtig, rigtig bekymret over, selvom han nok skal få 5-96%
af stemmerne. Ja, spændende.
Ja, hvad er din nummer 1?
Jamen, det er egentlig det er lidt mere, det er jo sådan løbende hen over året. Det er landbrugets år, det er Venstres år, det er Danmarks Demokraternes år. Det er nemlig i år, der både skal kigge på dansk kvælstofpolitik, kvælstofreduktion, og så selvfølgelig CO2-afgiften. Ikke? Og begge dele kan komme til at koste landbruget dyrt. Og i forvejen så er landbruget både gældsramt og befinder sig nu i en verden med højere renter og er nedslidt, fordi man ikke har investeret i nye produktionsmaskiner osv. Rigtig meget af det her, det rammer jo i Jylland og rigtig meget i Venstres hjerteland. Et hjerteland, der samtidig er slagmark mellem Venstre og Danmarks Demokraterne. Og der er jo allerede sat flere hundrede millioner af i finansloven, og der er sådan en stemning rundt omkring på Christiansborg af, at staten måske køber dele, altså det her lavbundsjord spørgsmål, køber staten simpelthen dele af det her problem ud, køber landbruget ud, laver skovbo og alt sådan noget. Men det er svært ikke at se, at det her ikke kommer til at føre til en masse politisk strid, en masse forandringer. Det handler også om, hvordan folk lever deres liv og deres forestillingsverden. Og det synes jeg bare bliver spændende at følge, fordi altså, jeg har da sådan et sidder Venstre i regeringen. Når vi står her med et år, Jacob, sidder Venstre så i en regering, hvis de stadigvæk kun har 10-12% af stemmerne, og hvor partiet skal ind i kommunalvalgs 2025 er et kommunalvalgsår. Den der kamp, den synes jeg bare bliver meget, meget interessant at følge, hvordan Truelsund Poulsen vil prøve at agere i det her med en Inger Støjberg, der er, altså det er det her, hun kan. Meget interessant at følge.
Ja, og der kan vi jo vende tilbage til min nummer 3 på listen, at Europaparlamentsvalget kan også blive en af brikkerne i det spil, fordi
selvfølgelig. Det er første test.
At det er første test, og sandsynligvis går det sådan middelmådigt, men i den situation, hvor Venstre taber rigtig meget, og Moderaterne og Danmarksdemokraterne stormer ind i Europaparlamentet, der kan det pludselig blive en faktor, der kan komme til at skubbe på nogle beslutninger i Venstre.
De har jo allerede været ude og sænke forventningsbaren Venstre. De siger, at hvis vi bare får 2 pladser, 2 mandater i Europaparlamentet, så betragter vi det som en succes. De fik 4 ved sidste EP-valg, ikke? Og det er jo en operation, de også har været enormt dygtige til at gennemføre på kommunalvalget, hvor de jo... Det er jo aldrig nogensinde blevet udråbt sådan en krise, at Venstre har tabt 650.000 stemmer siden 2013, altså kommunalvalget i 2013.
Præcis.
Så det spiller også en rolle her, ikke?
Jo. Ja.
Jakob, det var det. Årets første DKPO.
Det var dejligt.
Ja. Hvad skal du i weekenden?
I weekenden skal jeg blandt andet fejre min første fødtes fødselsdag Og det gør man jo nogle gange fra børnefødselsdag, men den her er lidt speciel på den måde, at et par uger senere, så flytter han endegyldigt hjemmefra. Så,
det er børnefødselsdag og børnefødselsdag.
Det er sådan den sidste, ja, det er en voksenfødselsdag, ja. Men det er sidste gang, jeg sådan for alvor kan fejre den, så det bliver lidt specielt.
Så det gør det da.
Så tænker jeg måske, at jeg skal ud på, på Refshaløen, ud på det, der hedder Copenhagen Contemporary, og se lidt kunstudstillinger derude. De har jo blandt andet den der udstilling af Jakob Martin Strids tegninger fra det, som var, altså det, som var årets absolut største julegave i Danmark. Jeg tror måske større end Airfryers, faktisk. Det var jo hans nye børnebog, der hedder Den Fantastiske Bus, som var umulig at opdrive nogle steder. Og tegningerne fra den, nogle af dem, sådan, altså 2x2 meter store, hænger derude, og han er ret fantastisk. Synes jeg. Det tror jeg, tager familien med.
Nå, spændende.
Hvad skal du?
Det bliver jo koldt. Og min søn skal spille fodbold kamp på lørdag, så det er på med de lange underbukser. Ja, og jeg kan lige godt beholde dem på, fordi dagen efter skal jeg til ridning med min datter.
Okay.
Ja. Så det er ligesom det, er det der er på programmet.
Klikken kalder.
Ja.
Sådan er det.
Anbefalinger til weekenden, ja. Hvad har du med?
En af mine ambitioner, ikke tale om fortsæt, men en af mine ambitioner for det nye år er at læse mere, også læse flere bøger,
okay.
Og også meget gerne faglitteratur, men også læse mere skønlitteratur.
Jo.
Og året er startet godt. Jeg er færdig med min første skønlitterære bog.
Sådan.
Og den vil jeg godt anbefale. Det er tæt på noget, jeg har været inde på før. Det er hende, der hedder Katrine Marie Gullager. Mm-hmm. Hun udgav sidst i 2023 den bog, der hed Endnu en dag i Guds skaberværk. Og den er ledet i sådan en lille trilogi, mm-hmm. hvor den tredje bog nu er kommet. Jeg tror, den udkommer i dag faktisk, As We Speak. Den hedder Jeg hører, hvad du siger. Og den fik jeg et par dage før og læste på en dag. Og den synes jeg godt, man kan anbefale i et program som det her, fordi det er en skønlitterær bog. Den handler om en kvinde, der er parterapeut, og som kæmper med at redde sin søn, der er indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling, mm-hmm. og får noget medicin, han ikke kan tåle, og som også kæmper med noget misbrug og sådan noget. Aha. Sådan tror jeg, noget, som en del danskere kan genkende.
Ja.
Og hendes kamp med det der psykiatriske system og opgøret om, hvor meget eller hvor lidt medicin,
aha.
og denne her kommunikation mellem borger og samfund, er i virkeligheden, synes jeg, et dybt politisk emne, som også kommer til at præge året her.
Bestemt.
Med hele regeringens udspil på ældreområdet, som handler om lidt om de samme ting.
Selvfølgelig. Ja.
Og på den måde synes jeg, at man bliver klogere af at læse sådan en bog, fordi det bøger kan, det er jo at bringe ind i universer og få noget forståelse for nogle folk, der har en anden livsoplevelse og erfaring, end man selv har. Og det er en bog, man stryger igennem, og som på ingen måde er banal. Den har også nogle twists and turns, som er værd at tage med. Så jeg hører, hvad du siger, af Katrine Marie Gullager.
Det er sådan en rigtig hele titel, den der, tænker jeg. Jeg hører, hvad du siger.
Man bliver helt vred bare titlen. Det er også meningen, tror jeg.
Ja.
Godt. Hvad har du med til?
Jamen, jeg smider et essay af Helen Thompson i
puljen. Så er året i gang. Fedt.
Ja,
fedt.
Så er året i gang. Ja. Det er egentlig en konklusion på 2023.
Mm-hmm.
Og så selvfølgelig ligesom sige, okay, det er ligesom udgangspunktet for 2024. Hun gør sig talsmænd for, at du ved, tingene er meget værre nu, end de var for et år siden.
Okay. Hvor har hun skrevet det henne? Det
i Engelsberg Ideas, hedder det, smed et link.
Nå, det er sgu sådan et, jeg ikke havde.
Ja, det er sådan et særligt site. Jeg ved det ikke.
Okay.
Men det, der er sjovt ved det også, det er hendes take på Israel-Palæstina-konflikten, hvor hun ligesom klassisk for hende siger, hvad er det egentlig, der foregår på sådan noget kombination af sådan geopolitik, territorialpolitik og handelspolitik og økonomisk politik. Og hun er beskriver ligesom, hvordan at der var, jeg tror, vi talte om før, de der Abraham Accords, der blev lavet med Saudi-Arabien, hvor Israel ligesom skulle, hvor Saudi-Arabien Israel som skulle finde fred. Det, der er simpelthen også planlagt en togforbindelse fra Israel til Dubai, som ligesom også skulle involvere Indien, den der handelskorridor, vi talte om. Og det ville gøre, at Suezkanalen og det Røde Hav og alt sådan noget, ville blive irrelevant som en sådan shipping lane. Det er lige nu der, hvor danske skibe bliver beskudt, blandt andet for de der Houthier, som er iransk støttet. Mm. Det eneste pointe er at sige, at Iran, at de der Abraham Accords, de gjorde, at Iran var nødt til at ikke var nødt til, men så, at de var nødt til at reagere. Og det der, hun også ligesom ser en forbindelse via til Hamas. Og hun liner ligesom op på den måde og siger, at der er konflikter mellem, at du ved, Kina, Rusland og Iran, USA's modstandere, alle sammen har hver deres sådan stake i de her konflikter. Hvor koordineret det er, det ved man selvfølgelig ikke.
Det, jeg godt kan lide ved Helen Thompson som analytiker, det er, at hendes blik på det starter altid med et udgangspunkt, der handler om geografi, infrastruktur og naturressourcer.
Ja.
Og det er jo helt uomgængeligt, hvis man vil analysere staters interesser og præcis. Deres internationale ageren. Og præcis. Det er hendes startfokus. Det gør hende altid interessant at læse.
Præcis. Og det får man lige et greb om her i forhold til konflikten, som bringer det ud af sådan et religiøst rum og ud af et moralsk rum. Ja. Som siger, hvad er det os, der er på spil her?
Yes.
Selvfølgelig også, fordi hvordan skal vi sig selv forholde os til det? Ja. Så den er smidt i puljen. Jakob, tak for den her gang. Vi ses jo lige om lidt, fordi vi skal til den her Kavlingprisuddeling, vi krydser fingre.
Ja, vi udkommer ikke næste uge, hvis vi ikke får den.
Nej, det gør vi. men man kan godt mærke nerverne, det er klart. Ja. Og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for at have dig med på vores færd gennem dansk og europæisk politik, og for at kunne bidrage til din analyse. Emma Klitnæs producerede denne episode af DKPO med sin sædvanlige professionalisme og tæft. Vi spillede klip fra YouTube og Statsministeriet. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god og ikke for kold weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.